Og þetta er hlaðvarsþáttur minn sem er alltaf til hægri. Aðeins að fjalla Evruland sem er í tilvistakreppu. Koronaveiran hefur haft alvarleg áhrif á flestar þjóðir, ekki síst í Evrópu. Áhrifin eru misjafnlega alvarleg þótt sum lönd hafi mátt þola hærri dánartíðni vegna veirunar en önnur. Hefur ekkert land sloppið við efnahagsleg áföll vegna lokana fyrirtækja og annarra ráðstafana sem stjórnvöld hafa talið sig þurfa að grípa til í baráttunum við að koma böndum á skæðan faraldur. Sem betur fer er að rofa til í þeim efnum. En mörgu er ósvarað COVID-19 og faraldurinn og vísindamenn keppast við að finna bóluefni gegn veirunni. En eitt er víst. Efnaðarslegu áhrifin eru hrikaleg, en leggjast líkt og veiran með misjöfnum þunga og þjóðir Evrópu. Og annað er líklegt, efnaðarspatin verður ójafn eftir löndum, ekki síst meðal Evruríkja. Á meðan eitt ríki mun endurheimta efnaðarslegan styrk, á tiltölulega skömmum tíma mun annað ríki þurfa að glíma við stöðnun og jafnvel samdrátt í mörg ár. Evruríkin glimdu við erfiðleika áður en faraldurinn skall á. Á fjórða ársfjórðungi liðins árs stóð efnahagslífið í stað, hagvöxtur var 0,1% og því dróst landsframleiðsla á mann saman. Fyrsti fjórðungur þessa árs, áður en efnahagskreppan skall á, að fullum þunga var enn verri, landsframleiðsla minnkaði 3,8% í Evrulundum. Þær þrengingar sem riðið hafa yfir í kjölfar koronufaraldursins hafa afhjúpað með skýrum hætti hve efnahagsleg staða Evrulandana er misjöfn. Í einfaldleika sínum má segja að löndin í norðri njóti velmegunar umfram þau í suðri. Í norðri stendur efnahagslífið á fjölbreyttum stoðum, menntakerfið er sterkt, ríkisfjármál í föstum skorðum, skuldir viðráðanlegar og atvinnustig hátt. Í suðri er þessu öfugt farið. Skuldir ríkissjóða eru ósjálfbærar, atvinnuleysi ekki síst meðal ungs fólks, landlagt og vöxtur landsframleiðslu lítill sem engin. Ójafnvægið milli Evrulanda er efnahagslegt og pólitískt áhyggjuefni. Þau lönd sem verst stóðu fyrir faraldurinn eiga erfiðara með að ná sér aftur á strik, sérstaklega Ítalíu og Spán. Mikla skuldir hins opinbera draga úr möguleikum stjórnvalda til að grípa til aðgerða til að örfa efnahaginn. Löndir ráð ekki við verkfærum og sviði peningamála, ríkisfjármálin er í spennutriði. Staða þjóðverja er hins vegar allt önnur. Skuldir hins opinbera er 60% af landsframleiðslu og ríkissjóður hefur rekið með afgangi. Bolmagns þýska ríkisins til að grípa til örfunar efnahagslífsins er allt annað og meira en þjóða Suður Evrópu, raunar flestara annara þjóða innan Evrulands. Líkt og í fjármálakreppinu fyrir liðlega áratug, reynir mjög á samstarfið innan Evrópusambandsins. Ströngum reglum ríkistyrki hefur verið pakkað ofan í skúffu og aðildarríkin dæla út peningum til að styðja við fyrirtæki og koma í veg fyrir fjöldagjaldrum. Samkvæmt tímaritinu The Economist hafa ríkissjóðir Evrulandana pumpað 2 trilljónum evra til fyrirtækja. Þýski ríkissjóðurinn er með yfir helming þeirrar fjárhæðar. Vefritið Politico bendir á að hlutdeild Þýskalands í hagkerfi Evrulanda sé 28%. Ríki í suðurhluta Evrópu hafa ekki sömu burði til að styðja við atvinnulífið og þannig hefur gjáin breikkað milli norðurs og suður. Viðspyrnan í Þýskalandi er öflu, ólíkt því sem gerist í suðurhluta Evrulands. Afleiðingin er sú að bili milli norður og suður Evrópu breikkar. efnahagslegt ójafnvægi sem var innan evrusvæðisins fyrir koronaveiruna er því að aukast. Pólitískar og félagslegar afleiðingar eru ófyrirsjáanlegar. Evrulöndin er ekki einum að glíma við alvarlegan efnahagssamdrátt og hækkandi skuldir. Fá lönd sleppa við efnahagslegar afleiðingar faraldursins. En sameiginlegu gjaldmiðill evran án sameiginlegra ríkisfjármála er orðin líkt og millusteinnum háls þeirra þjóða sem vest hafa orðið úti í efnahagsþrengingum. Myntbandalagið stefnir í aðra skulda kreppu ríkissjóða aðildarríkjana og engin pólitísk samstaða hefur náðst að dreifa byrðunum milli norður og suðurhluta. Fyrir okkur Íslendinga er það ekki gleðiefni að horfa upp á gjána milli norðurs og suðurs breyka. Pólitísk og stjórnskipuleg kreppa Evrópusambandsins og efnahagslegt misgengi í Evrulandi getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir íslenskan efnahag. Við Íslendinga líkt og aðra þjóðir eigum eftir að draga lærdóm af baráttunum við skæða veiru og með hvaða hætti skynsalegt er að bregðast við efnahagslegum áföllum vegna veirufaralds sem lamar daglegt líf. Sumt vitum við þegar. Öflugt og skilvirkt heilbrigðiskerfi er forsenda þess að hægt sé að bregðast við heilbrigðisvá. Við höfum fengið staðfestingu á því hversu mikilvægt það er að fylgja aðhaldssamri stefnu í opinberum fjármálum á tímum góðaris. Þannig að ríki og sveitafélög séu stakk búin til þess að takast á við efnahagslega erfiðleika. Og við höfum enn einu sinni verið áminnt hversu dýrmært fullveldi í peningamálum er. Ég þakka þeim sem hlýddu. Eigi góða stundir.